Vi skal nu læse den supplerende prædiketekst, og vi rejser os i respekt for Guds ord. Og det er fra Hebræerne, kapitel 11, vers 8-10 og 17-19. I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog afsted uden at vide, hvor han kom hen. I tro slog han sig ned i det forjættede land, som i et fremmed land, og boede i teltet sammen med Isak og Jakob, medarvingerne til det samme løfte. For han ventede på byen med de faste grundvolde, hvis bygmester og skaber er Gud. I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og det var blevet sagt til ham, det er efter Isak dine efterkommere skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt endda til at oprejse fra de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage.
Men på metrobyggeriet. Så det er en dag, som danskerne har set frem til længe, og busserne kører med flag osv. Men vi har også noget, vi skal fejre i dag. Ikke noget, som bare startede for 10 år siden, eller noget, som kostede 25 milliarder. Men vi skal høre lidt om Abraham i dag. Abraham, som blev kaldet af Gud for mange tusind år siden, og hvor Gud satte en frelsesplan i gang, som ikke kostede 25 milliarder, men som kostede Guds egen søn. Det er noget af det, vi skal høre om i dag. Jeg hedder Samuel, og jeg er gift med Katrine. Nygift. Halvanden måned, så det skal vi lige vende os til. Det er dejligt. Og så læser jeg økonomi på Københavns Universitet, og lige startede på kandidaten der. Nu skal vi rejse os, og så skal vi læse fra 1. Mosebog, kapitel 22, vers 1-18 i Jesu navn. Der står sådan her. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to kale og sin søn Isak med. Da han havde kløet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne. Og han sagde til kalene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far, Abraham svarede, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja. Og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren. Fordi du har handlet sådan, og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig, og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner, og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Amen. Jeg skal gå til plads igen. Tak. Vi bærer lige sammen en gang. Herre, tak for denne dag. Tak for Herrens dag. Tak for opstandelsesdagen. Tak, Herre, at du har talt til os i dit ord. Herre, jeg beder dig om, at du må åbne vores øjne, så vi ser dit ord, ser dig, som du ønsker, at du skal ses og forstås. Jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter, så vi lærer af Abraham, lærer at leve i lydighed mod dig. Vil du velsigne den her formiddag, og velsigne os, der lytter til dit ord i dag. Amen. Jeg har lige taget en bog med, som jeg lige vil vise til at starte med. Det er af LM's tidligere generalsekretær, Jens Ole Christensen, og den hedder Når tro og liv brager sammen. Han har skrevet et kapitel over den her tekst fra 1. Mosebog, og det er en tekst, eller det er et kapitel, som jeg er blevet rigtig inspireret af, og vil anbefale at læse den, og også resten af kapitlerne i den her bog. Så hvis det, jeg siger, ikke giver mening, så kan der være to årsager til det. Enten er det fordi, at det, Jens Ole Christensen siger, ikke giver mening, eller også er det fordi, jeg ikke lige har formidlet, hvad han har på hjerte. Men der kommer nogle pointer fra den her bog. Ja. Se, hvordan kan du tro på en Gud, der opfordrer til drab af børn? Hvordan kan du tro på en forvirret Gud, der på et tidspunkt siger i det femte bud, at du ikke må slå ihjel, men på et andet tidspunkt opfordrer Abraham til at gøre netop det? Hvordan kan du tro på en Gud, der på et tidspunkt fordømmer kananæerne for deres børneofre, og på et andet tidspunkt opfordrer en hebræer til at gøre det samme? Så den tekst, som vi har læst, det er en tekst, hvor man, det er en tekst, man meget let får galt i halsen, og hvor spørgsmålene står i kø. Så hvordan forholder vi os til den? Og hvordan forholder vi os mere generelt til nogle af de tekster i Bibelen, som udfordrer os, på vores grundlæggende forståelse af Gud? For biologen og ateisten Richard Dawkins, der udtrykker den her tekst direkte børnemishandling. Dawkins, han ser Abrahams ofring af Isak som en forløber for den guddommelige børnemishandling, der finder sted, da Gud ofrer Jesus på Golgata. Og for Dawkins, der fører tekster som denne til en afvisning af Bibelens Gud. Jens Ole Christensen, han behandler den her tekst under overskriften, når teksten overskrider vores grænser. Og han beskriver den her tekst som en af de tekster, han helst vil trække ud af vores Bibel. Så hvad gør vi med en tekst, der overskrider vores grænser? Skal vi forsøge at glatte ud? Eller skal vi forsøge at blive af med den her tekst? Det kan være fristende. Bibelen vil være lettere tilgængelig uden en tekst, der opfordrer til, at man skal ofre sin egen søn. Men alligevel så skal vi ikke forsøge at glatte ud. Vi skal heller ikke forsøge at blive af med teksten. Men her til formiddag skal vi prøve at forstå teksten i dets egen sammenhæng. Og vi skal forsøge at forstå teksten i sin særlige frelseshistoriske betydning. Vi må undersøge, hvad den her tekst siger om tro, om lydighed, om Guds nåde. Og det skal vi gøre ved at kigge på en befaling og et spørgsmål. Se, det første teksten møder os med, er en befaling. Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker. Teksten understreger for os, hvilket overvældende offer det er, Abraham skal bringe. Det var Saras og Abrahams eneste søn. Og det var sønnen, som Abraham nærede en uendelig stor kærlighed til. Hvis man ikke bare kigger på kapitel 22, men ser på hele fortællingen om Abraham og Sara, så bliver offerets betydning endnu stærkere. Og man forstår den her særlige kærlighed, som Abraham har til Isak. For Abraham og Sara, de var barnløse. Og i datidens samfund, der var det ens betydende med at være uden ære og uden håb for fremtiden. Men alligevel lover Gud den en slægt så talrig som himlens stjerner. Men tiden går. Abraham og Sara bliver ældre og ældre, og de er fortsat barnløse. Og så beslutter de sig for at hjælpe Gud lidt på vej. Og det kender vi måske godt. Abraham ligger med trælkvinden Hagar, og de får sønnen Ismael. Og Abraham beder Gud om at velsigne Ismael og føre slægten videre gennem ham. Men Abraham tænker for småt om Herrens almagt. Og igen så giver Gud sit løfte om, at Sara, til trods for alderdom og manglende fertilitet, skal føde Isak, og at Isak skal føre slægten videre. Og året efter, så føder Sara så sønnen Isak. Så Isak er løftesønnen. Det er sønnen, hvorigennem Sara har fået sin stolthed og sin ære tilbage. Det er sønnen, hvorigennem Gud vil velsigne Abraham og bringe velsignelse til alle folkeslag. Isak, han er Abrahams levende vidnesbyrd om, at Gud holder ord, at Gud er trofast, og at Gud er almægtig. Og nu befaler Gud så, at Abraham skal ofre sin elskede søn, Isak. For Abraham kunne der ikke tænkes noget større offer. Og det er Gud udmærket klar over. Men hvordan kan Gud befale Abraham, at han skal ofre sin søn Isak? Havde det ikke været mere gudfrygtigt af Abraham at modsætte sig den her befaling? Det første, vi må være opmærksom på, når vi besvarer disse spørgsmål, det er, at teksten den giver os en vigtig information, som Abraham ikke var klar over. At Guds befaling var en prøve. Det var en trosprøve. Tekstens første ord er senere. Og det ord fortæller os, at Guds prøve af Abraham ikke kommer ud af det blå. Abraham og Gud har, så at sige, en forhistorie sammen. Befalingen kommer efter, at Gud har vist Abraham sin magt og sin trofasthed igen og igen. Gud beder Abraham bringe dette offer, efter at han har opbygget en tro i Abrahams hjerte. Et hjerte, som Gud kender. Det er den her tro, og det er det her hjerte, han nu vil teste. Jeg er sikker på, at det var vanskeligt for Abraham at få Guds løfte til at harmonere med befalingen om at ofre Isak. Men fordi både løftet og befalingen kom fra Gud, og fordi han tidligere havde erfaret, hvordan Gud var almægtig, så kunne han også være lydig over for Guds kald, Guds befaling den her gang. Når man springer bungee jump, så springer man ud i en stor tillidsøvelse. Man stoler på, at den elastik, der bruges, at den er spændt godt fast, at den er fæstnet på den rigtige måde, og at elastiklængden passer. Da jeg for nogle år siden skulle prøve det, der var jeg egentlig ikke så nervøs for selve det her med elastikken. Jeg havde set mange andre springe før mig, og jeg vidste, at der var styr på det, og jeg vidste, at elastiklængden passede. Så det, der virkelig pressede mig med det her, det var, at man nødvendigvis skulle springe på hovedet, ligesom hende her gør. Og det virkede ikke intuitivt for mig, at jeg skulle springe på hovedet ned mod klipperne. Men det var den befaling, som vi havde fået fra instruktøren. Det virkede forkert. Men fordi jeg vidste, at det var ham, der havde erfaringen. fordi jeg havde set, at det gik godt, når andre sprang på hovedet først, så var det mest fornuftige faktisk at stole på den professionelle instruktør. Og sådan er det også nogle gange i livet med Gud. Det vigtigste er ikke altid, at vi forstår Gud, men at vi kender Gud godt nok til at turde stole på ham. Også når vi ikke forstår hans ord. Også når vi ikke forstår nogle af de ting, som kan møde os igennem livet. Så det kan godt være, at Gud bad Abraham om at ofre Isak. Men fordi at Abraham kendte Gud som en trofast og en almægtig Gud, så kunne han faktisk hvile i, at Gud ville vække Isak til live igen, eller på anden vis opfylde sit løfte om at føre slægten videre. Teksten den giver os nogle små indikationer af, at Abraham har været overbevist om, at Gud var i kontrol. I vers 5 fortæller Abraham, at de skal gå afsted for at tilbede. Havde han en bevidsthed om, at Gud ville forhindre det? Havde han en tro på, at Gud ville oprejse Isak fra de døde? Eller var det bare en nødløgn? En nødløgn for ikke at skulle tale om, at han skulle ofre Isak. Og lidt senere i vers 5 står der, så kommer vi tilbage til jer. Var det et ønske, eller var det en forventning? Se, Abraham han har næppe haft overblikket over, hvordan den her situation skulle løse sig. Men alligevel så udtrykker hans lydighed mod Guds befaling en tillid til, at selv i den her situation, selv når han ikke har overblikket, selv når han ikke kan se, hvordan situationen skal løse sig, så er situationen i Guds hånd. Og på den måde udfordrer Abrahams lydighed vores tro og vores lydighed over for Gud. Har jeg lært og erfaret som Abraham, at Gud holder ord, at Gud er trofast og almægtig, så hvad end han byder mig at gøre, så kan jeg følge hans kald. Så hvad end der møder mig igennem livet, så ved jeg, at også det er i Guds hånd. Se, den her tekst, den illustrerer kampen om at tage Gud på ordet, på trods af følelser, sandsynlighedsberegninger og forventninger. Abraham stolede og handlede på Guds nøgne ord, også når det var ekstremt paradoksalt. Jeg tror, vi kan slå fast, at det på intet tidspunkt faktisk var Guds intention, at Abraham skulle ofre Isak. Og det er derfor Gud han råber til Isak i vers 11, at han skal afbryde offerhandlingen. Men Gud havde givet Abraham en prøve. Gud havde givet Abraham en trosprøve, for at han kunne vokse i tro, vokse i erkendelse af, at velsignelsen ikke kommer fra vores slægt, fra vores materielle rigdom, men fra Gud den almægtige. Og sådan ønsker Gud også, at vi i dag skal vokse i tro og tillid til ham. Og nogle gange er væksten størst, når troen virkelig prøves og udfordres. Nogle gange fører Gud os ud af vores tryghedszone, for at vi på ny kan erfare, at Gud er trofast, og at han, ikke det vi ellers stoler på i form af penge eller position i samfundet, men at han er kilden til de velsignelser, vi møder i dagligdagen. Tænk for eksempel på alt det, som Job gik igennem. Jobs liv var ikke altid hyggeligt, og de situationer, han stod i, havde han nok ikke ønsket sig. Men de sidste kapitler af Jobs bog, de udtrykker, hvilke frugter Guds prøvelser har skabt i Jobs liv. Og Job han ender ud i en lovprisning af den Gud, som har tilladt, at han blev ramt af modgang og lidelser. Men udover at teksten fortæller os noget om Abrahams trosprøve, så har den her tekst også meget at sige os i en frelseshistorisk kontekst. Og for at stille skarp på det, så skal vi se på Isaks spørgsmål i vers 7. Vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Isak, han er på tur med gammelfar på godt 110 år. Og måske han har tænkt, åh daddy, har du nu glemt offerlammet igen? Det bliver der aldrig bedre med dig. Men Isaks spørgsmål, det var langt større. Det var langt mere centralt, end hvad han selv var bevidst om. Når alt kommer til alt, så er det menneskets endegyldige spørgsmål. Hvor er offerlammet? Jens Ole, han beskriver Isak som en repræsentant for os alle. Hvis Isak skulle gå fri, måtte den anden ofres. Og på den måde så kaster den her tekst også et lys ind over fortabelsen. Hvis vi forestiller os Isaks rædselsfulde blik, da han lå på alteret, bundet og klar til at blive ofret, der ser vi et glimt af fortabelsens gro og mørke. Det eneste, der kunne redde Isak, var et stedfortrædende offer. Johannes Døberen, han tager det her spørgsmål op i begyndelsen af Nye Testamente. Johannes, han peger på Jesus og siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Han peger på Jesus og siger, det er det offerlam, som Isak spurgte efter. Og det er det offerlam, som vi må sætte vores lid til, hvis vi vil undgå fortabelsens mørke. Guds befaling til Abraham, det har ført både Abraham og Isak ud på en emotionel rutsjebanetur. Det var dramatisk, det var rystende. Og alligevel var det ikke anderledes end det, Gud en dag selv ville gennemgå. Den amerikanske teolog Paul Copan, han går i kødet på nogle af de vanskeligste tekster i Bibelen. Jeg synes, han har en god pointe til den her tekst, når han skriver, at hvis vi havde med en Gud at gøre, som ikke kendte til lidelse og smerte, som ikke kendte til, hvad det vil sige at bringe et offer, så vil en Gud, der giver en sådan befaling, være en dæmon. Men Gud udsatte ikke Abraham eller Isak for noget, som han ikke selv på et senere tidspunkt vil gennemleve. Og på den måde, der bliver Abrahams offring af Isak en profeti, en forudsigelse af det offer, som Gud en dag vil bringe på Golgata. Og det skal vi se lidt på her til sidst. For det første, Gud udsatte ikke Abraham for noget, som han ikke også udsatte sig selv for. Guds kald til Abraham, det var rystende og forfærdeligt. Men Gud vidste, hvad det drejede sig om. Guds eget hjerte var berørt. For han vidste, at en dag, så ville det samme offer blive krævet af ham selv. Abraham skulle tage Isak, sin eneste søn, som han elskede. Vi har set på, hvilken vægt der lå bag ved denne beskrivelse. Alt, hvad Abraham håbede på, var bundet til denne søn, løftesønnen. I Nye Testamente, der beskrives faderens forhold til sønnen med samme vægt. Og Jesus, han betegnes som den enbårne, altså den eneste, og han betegnes som Guds elskede søn, på samme måde som Isak havde det til Abraham. Richard Dawkins, som jeg refererede til i begyndelsen, han kalder Jesu korsfæstelse for guddommelig børnemishandling. For hvordan kan en Gud sidde upåvirket på sin himmelske trone, mens hans søn ofres på et kors? Og spørgsmålet er relevant nok, men jeg tror, at han har misset en vigtig pointe. Forholdet mellem faderen og sønnen var kendetegnet af kærlighed. Ikke en egoistisk eller overfladisk kærlighed, men en dyb og fuldkommen kærlighed. Kærligheden i sit dybeste og mest fuldkomne væsen er hengivende, tjenende og selvopoffrende over for den, man elsker. I den sang, vi sang lige inden, der sang vi: Gud, hvorfor gjorde du dog det? Det ligner ikke fædre at dræbe deres egen søn, så andre får det bedre. Jeg fatter ikke helt hvorfor, men ved, at du vil sige, du gjorde det af kærlighed, et hjerte uden lige. Se, Gud, han måtte gøre det mest forfærdelige. Han måtte forstøde og ofre sin egen søn. Han måtte vende blikket bort. En smerte. En ubærlig smerte for en far. Og for det andet, Gud udsatte ikke Isak for noget, som han ikke udsatte sig selv for. Ligesom Isak selv bare brændet, der skulle bruges til alteret, således skulle Jesus også selv bære den tværbjælke til korset, hvorpå han skulle ofres. Lad os prøve lige at overveje det psykologiske aspekt ved den her situation. Abraham, han har forberedt offeret. Han har forberedt alteret. Og han er klar til at give dødstødet til Isak. Og Isak ligger der og venter, er bundet og kigger på sin far. Hvad går igennem drengens hoved? For det første tror jeg, han er ramt af en enorm frygt. For det andet en fortvivlelse. Der må der være en anden løsning på det her. Og for det tredje, så må han have følt sig alene, svigtet og isoleret fra den far, som ellers elskede ham. Prøv at lægge mærke til, hvordan de her ting går igen ved Jesu lidelseshistorie. Da Jesus lå i Getsemane have, der var han dødsens angst. Der står, at hans sved blev som bloddråber. Der har vi frygten. For det andet bad han 3 gange om en anden løsning. Han bad om at blive befriet fra den død, han skulle lide for at fuldføre frelsesplanen. Og for det tredje så råbte Jesus med fortvivlelse til sin far: min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så de ting, som Isak skulle gå igennem, det måtte Gud på et senere tidspunkt selv lægge krop til. Vi lovpriser, og vi tror på en Gud, som ikke bare sidder på sin trone, men som selv har lagt krop til den værst tænkelige smerte. Og så bekender vi os til en frelser, som blev forladt af sin himmelske far, for at vi aldrig skal blive forladt. Ja, det er lidt mørkt. Der er noget bagved. Det er en svær og det er en udfordrende tekst, vi har kigget på. Og jeg har ikke alle svar på tekstens spørgsmål. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke ignorerer de her tekster i Bibelen, som er vanskelige. Hvis vi blot ignorerer Bibelens vanskelige tekster, så vil de her tekster med tiden dræne vores tro på, at Bibelen faktisk er Guds evige og sande ord. Men i stedet så må vi i fællesskab tage kampen op med disse tekster. Og vi må søge hjælp gennem bøger og kommentarer. Og min erfaring med den her tekst, det følger Jens Ole Christensens princip om, at der, hvor en bibeltekst bliver besværlig, der har den ofte nogle særlige gaver at vriste af sig. Der, hvor en bibeltekst bliver besværlig, der har den ofte nogle særlige gaver at vriste af sig. Så hvad skal vi lære af dagens tekst? Gud udfordrede Abraham på, hvad der var hans Gud. Var det Isak, som bragte ære og sikkerhed for slægtens fremtid? Trosprøven den viste, at Abraham faktisk stolede mere på Gud, end på sit eget afkom. Og teksten understreger også, hvordan Gud så velsigner Abrahams lydighed. Gud kræver ikke vores søn som offer. Men alligevel så møder udfordringen også os. Stoler jeg mere på min pensionsopsparing, mit netværk, min sundhed, min familie? Eller ved jeg godt, at alt dybest set kommer fra Gud? Og kender jeg også til, hvilken velsignelse der er i at leve i lydighed mod Guds ord, i lydighed mod Guds kald? Jeg vil gerne slutte med et vers, som jeg synes opsummerer den her tekst ret fint. Og det er fra Rombrevet kapitel 8, vers 32, hvor der står: Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Der var ikke nogen, der sagde stop, da Gud offrede sin egen søn. Der var ikke et stedfortrædende offer for Jesus. Gud, han sparede ikke sin egen søn, men fuldførte frelsesplanen. Det er den Gud, vi tror på. Det er den Gud, som vi tilhører. Og det er den kærlighed, der bekræfter os i, at det er værd at leve sit liv i lydighed over for Gud. Også når det strider mod mine følelser og mine sandsynlighedsberegninger. Amen. Vi skal slutte med at bede sammen. Herre himmelske far, tak at du ikke sparede din egen søn, men du gav ham hen for os alle. Tak at du fuldførte frelsesplanen. Tak at det er det stærkeste vidnesbyrd om din uendelige kærlighed til os. Og Herre, den beder dig om, at vi må se, og beder dig om, at vi må erkende det mere og mere. Og så beder dig også om, at det må føde en tillid til dig. En tillid til at leve i lydighed mod dine befalinger. En tillid til at tro på dig, også når livet gør ondt. En tillid til at lægge alt, der sker i vores liv, i vores tro frem for dig. Her vil du lære os det, og vil du også hjælpe os til at leve i denne lydighed i den kommende uge. I dit eget navn.